Jesaja, 32. kafli. Sjá konungur mun ríkja með réttlæti og höfðingjar stjórna samkvæmt lögum. Hver þeirra verður sem hlé fyrir vindi og skjól fyrir skúrum, eins og vass lækir í þurrlendi, skuggi af háum hamri í skrælnuðu landi. Þá verða augu hennar sjáandi ekki lengur lukt og eyru þeirra sem heyra munu hlusta. Hugur gálausra hlýtur dómgreind og þekkingu og stamandi tunga talar skýrt og greinilega. Heimskingin verður ekki framar kallaður göfugmenni og hinn fláráði ekki talin veglindur því að heimskingin talar heimsku og hyggur á illt í hjarta sínu svo að hann breytir ógvöðlega og fer með fásinnu drottinn. Hann lætur svangan mann hungra og neitar þyrstum drykk. Vopn hins fláráða eru ill. Hann leggur á svívirðileg ráð til að skaða hinn umkomulausa með lígi, þótt hinn fátæki sýni fram á að hann hafi rétt fyrir sér. En göfugmennið hefur göfug áform og stendur fast á því sem göfugt er. Áhyggjulausu konur, rísið á fætur, hlýðið á boðskap minn, andvaralausu dætur, gefið gaum að ræðu minni. Eftir ár og dag munið þér hinar andvaralausu skjálfa því að vínberja tekjan bregst og aldin tekjan verður engin. Skjálfið hinar áhyggjulausu, skelfist hinar andvaralausu, sviftið yður klæðum, standið naktar, gerðist hærusekkum lendar, berjið yður á brjóst og syrgið vegna hina unaðslegu akra, vínviðarins frjósama, akur lendis þjóðarminnar þar sem þyrnar og þyrstlar vaksa og allra glaðværu húsana í henni glömmiklu borg. Því að höllin yfirgefin, ís og þýs borgarinnar hljóðnaður. Virkishæðin og varðturnin verða fylgstni aldur og ævi, villi östnum til skemmtunar og hjörðum haglendi. Þegar anda af hæðum verður útelt yfir oss og eyðimörkin verður að aldingarði og aldingarðurinn telst skógur, mun réttvísin setja stað í eyðimörkinni og réttlætið búa í aldingarðinum. Ávöxtur réttlætisins verður friður og afrakstur réttlætisins hvíld og öryggi eilífð. Þá mun þjóð mín búa í friðsælum heimkinum, í öryggum híbýlum, á næðisömum hvíldarstöðum, en skógurinn feldur með öllu og borgin hrynur til grunna. Sælir mun þér sem sáið við hvert vatn og látið uxa og astna ganga sjálfala.